medyo mahaba yung last segment natin, no? Pero ang panawagan ko lang, guys, respetuhin pa rin natin ang isa't isa. And I denounce yung mga taong nang bubugbog ng mga LGBTQIP2SAA. Nakita ko ng isang video na may matanda na hinaharas ang isang transgender person. And sinasabi na sinisigawan siya. Parang, mapupunta ka sa impyerno! Makapupunta ka sa impyerno! I denounce that. And hindi Christian-like behavior yon. We need to be better as Christians. Okay. Before we proceed, shout out kina Mark P. at Rosalyn F. na siyang mga masugid na taga-subaybay ng podcast. Dun sa tumulong, gumawa ng page natin, si Jonathan Mark. Thanks din sa'yo. Salamat din nga pala sa mga nakinig sa Apple Podcast dahil a few weeks back ay umabot tayo sa top 29 ng Society and Culture Charts. Salamat sa mga Apple device users. Habol kayong mga Spotify. Dagdagan nyo pa yung pakikinig sa The J. Oroga Show. Hindi ko maintindihan actually kung bakit itong Spotify. Parang galit sa akin eh. Hindi ko maintindihan. Ayaw nila akong pumasok sa charts. Anyway, salamat ulit. The more na nagra-rank tayo, mas nakikita tayo ng ibang podcast listeners, mas magiging visible tayo sa suggested podcast sa kanila, mas mapapamahagi natin ang conservatism. So kung nagtatanong kayo kung ano may tutulong nyo para maipamahagi ang conservatism, ito na yon, isang maliit na bagay na ito, ang makinig sa The J. Oroga Show at malayo ang mararating ng pakikinig nyo kasi magra-rank tayo sa charts. What's news? As I record this, I read the news from nzcatholic.org.nz that states, and I quote, "Kiwi Filipinos celebrate 500 years of faith," end of quote. Okay, you got me. Gusto lang pag-usapan ang 500 years of Christianity sa bansa at naghanap lang ako ng random news about it para pumasa sa segment nating What's News. Salamat by the way kay Professor Xiao Chua na isang historian na nakikita niya ang significance ng event na ito. Even though he's not Catholic, but he is Christian. At para sa ating lahat ng mga Kristiyano, mahalaga itong event na ito. Ano ka mo? Hindi natin dapat ito ginugunita dahil ang paggunita nito ay paggugunita sa kolonyalismo? Ang isang group sa Facebook na tumutuligsa dito ay yung tinatawag na Philippinex Against Colonialism, which is ironic dahil ang concept of gender ideology is a Western concept by itself at para tawagin ang grupo nila na Philippinex, di ba? Colonialism din yon. May post din sila to cancel the Klan with a K, ha? Kasi may picture ng mga nagpro-prosesyon na may suot-suot na white pointy hood gaya ng sa Ku Klux Klan costume. Well, kung hindi colonize ang mga pag-iisip ng Pilipinex against colonialism, eh, this could just be a weird happenstance. Kasi maisip mo lang naman na white supremacist ang mga nagpo-prosesyon na ito dahil influence ka ng history ng United States. So what's next? Ika-cancel mo ang KKK ni Bonifacio sa pagiging white supremacist? Kung sa bagay, supremo ang tawag kay Andres, baka nga supremacist talaga siya. Ang mga liberals na nagsasabi na wag i-celebrate ang 500 years of Christianity wouldn't bat an eyelash sa pag-celebrate ng Earth Day, which allegedly is co-founded by Ira Einhorn, na pinatay at ginawang compost ang kanyang girlfriend dahil mahal daw niya ang Earth. Sabi nila, master of ceremonies lang daw si Ira sa first Earth Day. Pero siya mismo, sinasabi niya na co-founder siya ng event. Understandable that the other organizers distance themselves from Ira's name, but this is a case of he said, she said. My point here is some events have questionable people linked to it. Can we at least agree that something good is worth celebrating regardless of its origin? And yes, I know, I just did a whataboutism. Yun yung ginawa kong resback. Fallacy yun. Pagdating sa quote-unquote colonialism, kunin natin ang mabuti mula sa Western countries like technology, art, religion, philosophy, then itaboy natin ang hindi mabuti like gender ideology. Besides, kung hanggang ngayon, nakabahag pa rin tayong mga Pinoy, tapos walang Western culture na bumisita sa atin dahil gusto nilang ma-preserve ang pagiging katutubo natin, parayang yung pelikulang The Village ni M. Night Shyamalan, mabibisit ako. Parang sasabihin ko, ano? May technology na pala, gaya ng iPad, internet, Netflix, tapos hindi man lang kayo nagsabi sa amin. Nanonood lang pala kayo from afar. Ano ginagawa nyo, mga Westerners, at hindi nyo man lang kami in-attempt na sakupin? Tingnan nyo kami, hindi pa rin kami naka-t-shirt hanggang ngayon. Ano akala nyo sa amin? Ha? Zoo? Human petri dish? Para obserbahan lang? Joke lang yun, ha? Pero there's good evidence na we're not really at peace during pre-colonial period. We're warring tribes back then. Also, hindi naman si Magellan nang nag-colonize sa atin. Our colonization happened after. Napatay nga ni Lapu-Lapu si Magellan, di ba? Hindi counted yung 1521 sa 333 years span na na-colonize tayo ng Spain. So sa mga estudyante ng history, alam nila yung number na ito kasi madaling tandaan. 3 lang, 333. Colonized tayo ng Spain noong 1565 to 1898. So ang very significant event talaga nung unang pagbisita ni Magellan ay ang pagbautismo ng mga katutubo doon. At syempre yung laban ng Mactan. At alam nyo naman kung sino ang pumatay kay Lapu-Lapu, di ba? Well, research nyo lang. Tanong nyo sa mga tito nyo, mga bata. Kung hindi natin si-celebrate ang isang mabuting bagay gaya ng Christianity sa bansa, para mo na rin sinabi na hindi natin dapat i-celebrate ang 100 years na pagkakaroon ng kuryente sa bansa noong 1892. Bakit? Kasi mga Kastila ang nagbigay sa atin ito eh. Pero sa totoo lang, kung colonialism lang ang problema, sa Europe ngayon o sa ibang Western countries, secular na ang karamihan, wala ng Diyos, and it doesn't bode well for them. In fact, sa Spain mismo, mga Pinoy na ang nag-evangelize sa kanila into Christianity. Talk about role reversals. Catholicism / Christianity has become our own. It is part of our history and it is our own now, which makes us unique around the world at this very moment in time when most of the world is secular now, including Spain. So let's embrace it, folks. Sometimes, God uses imperfect men to spread His perfect goodness, like the great biblical figures like Jacob, David, Solomon, etc. Besides, ang mga bayani natin, gaya ni na Rizal at Bonifacio, they fought the Spaniards. Critics sila ng Spaniards, but they were Catholics. In fact, si Bonifacio is a very faithful person. Si Rizal, there's a good reason to believe that he reverted back to the Catholic faith during his last days. Anyway, I think Xiao Chua did a very good explanation why we should celebrate 500 years of Christianity in the Philippines. Putanin nyo na lang yung YouTube channel niya. And now it's time for Sagutin ang Tanong!